Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 2-oktyabr shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Pokistonning To'rxam chegarasi tekshiruv punktidan Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlariga ta'minot yuklarini olib o'tish 3 kundan beri to'xtab turibdi. Norvegiya va Indoneziyada poyezd halokatlari, Norvegiya janubidagi halokatdan 40 dan ziyod odam yaralandi, Indoneziyada 30 dan ortiq odam halok bo'ldi. Latviyada bugun parlament saylovi o'tmoqda. Sovo markaziga ko'ra, Rossiyada ksenofobiya negizida sodir etilgan hujumlardan yil boshidan beri 23 odam halok bo'lgan.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Surxondaryoda paxta normasini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda.
Kollej o'quvchilarini sizlar norma berilgan har bir o'quvchiga birinchi boshida 60 kilo, hozirgi paytda 40 kilo bo'lganda, agar normani bajarmasa kechqurun qamchilab urar ekanda.
Biroq o'qituvchilar, kollej o'qituvchilari bu iddaoni rad qilmoqda. Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealarga aloqadorlikda ayblanib, sudlanganlarning advokatlari mahkamalar xavfsiz hududlarda o'tkazilishini so'rab, prezident Ro'za Otumbayev va boshqa tashkilotlarga murojaat qilishni rejalamoqda. Qozog'istonda Islomiy partiya ta'sis etish takliflari o'rtaga qo'yilmoqda.
Integratsiya islom va politik tizim это подобная тенденция стремительно нарастает.
Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
18 marta mahkamaga tortib sudlanib chiqib, hali nohaqdan qamalganmanda, o'sha turmada bo'lgan voqeani gapirib bermoqchiman. Turmadagi bo'layotgan qiynoqlarga hech qanday davlat rahbarining aloqasi yo'qligini men isbotlab bermoqchiman.
Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlikning madaniy dasturi Chodir xayol ruknini tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokistonning Peshavor shahri yaqinidagi Xaybar mintaqasining To'rxam chegara tekshiruv punktidan Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlariga mo'ljallangan ta'minot yuklarini olib o'tish 3 kundan beri to'xtab turibdi. Ushbu chegara punktini Pokiston 3 harbiysi NATOning yangilish havo zarbalari oqibatida halok bo'lish ortidan yopib qo'ygan edi. Pokistonning AQShdagi elchisi Islomobod hukumatı NATO ta'minot yuklari uchun chegaralarni qayta och niyatida ekanini bildirdi. Elchi Husayn Haqqoniy CNN muxbiri bilan suhbatda chegaralar xavflik sababdan yopib qo'yilgani va bu masala hal bo'lishi bilanoq yuklarning o'tkazilishi qayta yo'lga qo'yilishini aytmoqda. Pokiston janubida Afg'onistondagi NATO kuchlari uchun yoqilg'i va iste'mol mollari olib kelayotgan yuk mashinalari va 25 ta tanker noma'lum guruhlar tarafidan kecha o'qqa tutilgan va haydovchilarning yonayotgan yuk mashinalarini tashlab qochishdan boshqa chorasi qolmagandi. Mahalliy politsiyaning bildirishicha ushbu voqea payshanba kechqurun Sind viloyatining Shakarpur shahri yaqinida ro'y bergan. Albatta, Pokistonning shimol-g'arbida raketa zarbalaridan ekstremistlar bo'lgani taxmin etilayotgan kamida 12 odam halok bo'lgan, mahalliy hukumat rasmiylari Al-Qoida va Taliban jangarlari makon topgan Afg'oniston chegarasiga yaqin hududlarda olib borilgan amaliyotlar amerikalik harbiylar tarafidan amalga oshirilganini inkor etishmaydi. Data Hela aholi punktidagi asosan 2 xonadon amaliyot davomida nishonga olingan. Latviyada bugun parlament saylovi o'tmoqda. Mamlakat parlamenti Seymidan o'rin egallash uchun 13 ta partiya kurash olib bormoqda. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, rus tilli aholi qo'llab-quvvatlovga ega bo'lgan muxolifatdagi kelishuv markazi partiyasi hamda joriy bosh vazir Valdis Dombrovskis yetakchiligidagi birlik blokining saylovda g'olib chiqishi ko'proq kutilyapti. 100 o'rindan iborat Latviya parlamentidan 6 yoda 7 partiya joy egallashi mumkin. Latviya bosh vaziri Valdis Dombrovskis bugun parlament saylovida ovoz berar ekan, joriy koalitsiya hukumatining iqtidorda qolishiga umid bildirdi.
Iepriekšējās sabiedriskās domas aptaujas parādīja to, ka esošajai koalīcijai
o'tkazilgan so'rov natijalari hozirgi koalitsion hukumat parlamentdan ko'proq o'rinni egallash va iqtidorda qolishi mumkinligini ko'rsatmoqda, dedi Dombrovskis. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Afg'oniston shimolida toliblar bir ayolni otib o'ldirgan, bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xkan xabar qiladi.
Davlat muxoliflari juma kuni Afg'oniston shimolida joylashgan Taxor viloyatining Xojag'or tumanida bir ayoldan halok etganlar. Taxor viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Xalilullo Asirning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, jangari toliblar Xojag'or tumanining Zarkamal qishlog'ida bir turar binoga bostirib kirib, bir ayolni nobud etganlar. mahalli aholi qatl etilgan ayol toliblarga qarshi mahalliy qo'mondonlardan birining xotini ekanini ta'kidlaganlar. Toliblar tomoni hanuzgacha bu haqda biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz olim ko'rgan edi. Norvegiya janubiy sharqida yo'lovchi poyezdi izdan chiqib ketish oqibatida 40 dan ziyod odam jarohatlandi. Ulardan 2 nafarining ahvoli nihoyatda og'ir. Poyezd Oslodan Shvetsiya poytaxti Stokgolmga ketayotgan bo'lgan va uning ichida 300 dan ziyod yo'lovchi bor edi. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Indoneziyadagi poyezd halokatidan esa 30 dan ortiq odam halok bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Halokat Indoneziyaning Yava viloyatida bugun ro'y berdi. Poytaxt Jakartadan Surabaya shahriga ketayotgan poyezd temir yo'lda turgan vagonga urilgan va izidan chiqib ag'darilgan. Halokatga yo'l harakati nazoratidagi noaniqliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Rossiyada ksenofobiya negizida sodir etilgan hujumlardan yil boshidan beri 23 odam halok bo'lgan, 200 dan ortiq odam yaralangan. Bu haqda Moskvadagi Sova inson huquqlari markazi bildirdi. Tashkilotga ko'ra, irqiy adovat negizida sodir etilgan jinoyatlar ayniqsa Moskva, Sankt-Peterburg va Nijniy Novgorod shaharlarida ko'proq qayd etiladi. O'zbekistonni Afg'oniston va Pokiston bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi loyihasini ishlab chiqish Xitoyning davlatga qarashli MCC metallurgiya shirkatiga topshirildi. Hindistonda chiqadigan The Times of India ro'znomasining yozishicha, Markaziy Osiyo uzra o'tuvchi ushbu temir yo'l qurilishi 5 milliard dollarga tushishi va 5 yilda tugallanishi mumkin. Ammo MCC prezidenti Zo Jianhu loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyatiga bog'liq ekani haqida aytgan. Dengizga chiqish yo'li bo'lmagan O'zbekiston mustaqil kelishganidan buyon Afg'oniston va keyin Eron hamda Pokiston orqali dengiz bandargohlariga chiqishni orzu qilib keladi. Afg'onistondagi urushning hamon davom etayotgani esa bu rejaga to'sqinlik qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 2 hafta oldin Eron qamoqxonasidan ozod etilgan amerikalik sayyoh Sara Shurt bilan Oq uyda uchrashdi. Sara Shurt o'tgan yil iyul oyida qallig'i va do'sti bilan birga Eronning Iroq bilan chegarasi yaqinida hibsga olingan edi. Eron tomoni ularni josuslikda ayblagan, ammo o'zlarini Eronga o'tish niyati bo'lmagan beayb sayyohlar bo'lgan deya aytishgan. Sara Shurtning qallig'i Shayn Bauer va do'sti Josh Fatal hamon Tehron hibsxonasida qolmoqda. Oq uy matbuot xizmatining bildirishicha, prezident Barak Obama bilan uchrashuvda Eron qamoqxonasida qolayotgan Shayn Bauer va Josh Fatallarning onalari ham qatnashgan. Obama Eron qamoqxonasida qolayotgan amerikalik mahbuslarni ozod etish uchun imkon boricha harakat qilishini aytmoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, endi o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. Surxondaryoda paxta normasini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda, biroq kollej o'qituvchilari bu iddaoni rad qildi. Tojikiston parlamenti vakillik palatasi raisi Rashdagi voqealarda xorij davlatlarini aybladi. Qozog'istonda Islomiy partiya ta'sis etish takliflari o'rtaga qo'yilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Qimmatli tinglovchi, endi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Surxondaryoda paxta terish normasini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda. Bu haqda Denovlik tinglovchi Ozodlik radiosiga bildirdi. Uning aytishicha, dalada paxta qolmagan, shunga qaramay o'qituvchilar talabalarni kuniga 40 kilogrammdan paxta terishga majbur qilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
Denovlik Abdulla ismli tinglovchimizga ko'ra, Denov tumani iqtisodiyot kolleji talabalari paxta me'yorini bajara olmasa, o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda.
Paxta masalasi bo'yicha yangi qoida chiqdi. Kollej o'quvchilarini, masalan, norma berilgan, har bir o'quvchiga birinchi boshida 60 kilo, hozirgi paytda 40 kilo bo'lganda, agar normani bajarmasa, kechqurun qamchilab urar ekanda. Yani şu yerden okuyucular. Lakin baktığım kolonya lakin mecburluk geliri var. Sıkıp kızıl koyuyor muyuz? Dalı hamle to. Bina bizi de bana mizraba şirabatlar yetişken eken de. Kolonya okuyucular.
Dedi o'zini Abdullo deya tanıştırgan ozodlik tinglovchisi. Unga ko'ra qamchi bilan jazolash boshqa kollejlarda ham amalga oshirilmoqda. Bunga yana bir misol sifatida suhbatdoshimiz tumandagi qishloq xo'jalik kollejini ham tilga olib o'tdi. Shu bilan birga Abdullo kichik yoshdagi maktab o'quvchilari ham paxta terayotganini aytadi.
Mana Oltinsoy tumaniga boruvdim, kecha 4-chi sinfdan 9-chi sinfga tushib ketgan. To'liq ertalab ketar, shu kechki payt qaytib kelar. Tibbiyot xodimlari majburan olib ketilyapti ekan.
Deya qo'shimcha qiladi Dinovlik Abdullo. Biz suhbatdoshimizdan ayni paytda paxta dalasida qamchilangan va hozirda uyiga qochib kelgan talabalar bilan bog'lanish imkonini so'radik.
Uni beraolmaydi, chunki ular borki qo'rqadi sanab gapirishga.
Dedi Dinovlik suhbatdoshimiz Abdullo. Ismini oshkor etmaslikni so'ragan Surxondaryolik kollej o'qituvchisi talabalarning qamchilangani haqida shunday deydi.
Yo'q. Oyliklarni olyapti, hech qanday kamchiligi yo'q. Bu yolg'on gap. Hech kim uralmaydi. Hozir xalqimiz savodli, u bo'lmagan to'xmatib ketdi. 43-chi yil domlalik qilayotgan, hozir mana 400 nafar bolam bor. Hech qanday unday gap yo'q.
Dedi Surxondaryolik kollej o'qituvchilaridan biri. Mazkur mavzu yuzasidan Surxondaryo viloyati prokuraturasidan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Prokuratura navbatchisi ayni paytda ushbu mavzu bo'yicha ma'lumot bera oladigan xodim hisobot tayyorlayotgani bois biz bilan suhbatlasha olmasligini aytdi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining bolalar huquqlari masalasi bilan shug'ullanuvchi xodimi Jamoliddin Bobokalonov esa kun davomida telefon go'shagini ko'tarmadi. Surxondaryo viloyatida paxta terimi mavsumi payti mansabdor shaxslar tomonidan zo'ravonliklar bo'layotganini ozodlikka 28 sentyabr kuni qo'ng'iroq qilgan tinglovchi ham aytgan edi. Unga ko'ra, viloyatning Qiziriq tumanidagi Kunchiqish fermer uyushmasi fermerlari paxta rejasini bajara olmayotganligi bois tuman prokurori Dilshod Fayziyevdan kaltak yegan. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov paxta terimi mavsumida kuch ishlatish holatlari uchrashini tasdiqlaydi.
Bizda bu narsa bo'lishi mumkin, negaki maksi paxta masalasida misol uchun o'sha o'qituvchi bo'ladimi, o'sha kollej yo maktabi direktori bo'ladimi, bularga nisbatan o'sha yuqorida turgan hokimiyat bo'ladimi, viloyat hokimlari deymizmi, mana mashinalar bosim o'tkazadi ularga nisbatan. Shuncha paxtani topshirasan, o'sha eski paytdagi haligi plan qo'yib qo'ygan, haligi o'sha rejani, ya'ni shunchani bajarasan yo shunchani terisan deb ularni majbur qilgandan keyin bular ham shu alamini yoki o'shani bajarishini shu bolalaridan o'sha o'quvchilardan olishi mumkin faqat. U bor narsa, bu oldinlari ham bo'lgan bunaqa narsalar.
Deydi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Surat Ikromovga ko'ra o'z huquqini himoya qiluvchi talabalar ham bor. Zo'ravonlik ishlatgan shaxs ustidan eng avvalo talaba yoki o'quvchining ota-onasi ichki ishlar bo'limlariga, prokuraturaga murojaat qilishlari kerak, deydi huquq faoli.
Uzoq qishloqlarda esa umuman o'zi tartibni o'zi juda ham past nimada, o'tdan nima qilsa ham shu agar ota-onasi bir joyga qattiq harakat qilmasa bu narsa o'sha oshkor bo'lmasdan qolib ketishi mumkin.
Dedi toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, Surxondaryoda paxta normasini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda degan gap aytildi, biroq kollej o'qituvchilari bu iddaolarni rad qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikdan dasturimiz mintaqadan olingan ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealarga aloqadorlikda ayblanib sudlanayotganlarning advokatlari mahkamalarni xavfsiz hududlarda o'tkazish, mahkama jarayonida advokatlar, guvohlar va sudlanuvchilarning xavfsizligi ta'minlanishini so'rab Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunboyevaga sud tizimlari va prokuratura tizimlariga murojaat qilishadi. Bu borada ozodlikka shu yilning 13 iyun kuni Jaloloboddagi Sanpa paxta tozalash zavodi oldida sodir bo'lgan qotilliklar bo'yicha ayblanib qo'lga olinganlarning advokatlari ma'lum qildi. Ularga ko'ra, bunga mahkama jarayonlarida ayrim advokatlar va sudlanuvchilar jabrlanuvchilar tomonidan tazyiqqa uchrayotgani sabab bo'lgan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Jalolobaddagi huquqiy yordam ko'rsatish markazi rahbari Sanpa voqeasi bo'yicha sudlanayotganlardan birining advokati Gulsara Nurg'aziyevaning aytishicha, mahkama jarayonida jabrlanuvchilar tomonidan ayblanuvchilar va advokatlar ta'ziqqa uchramoqda.
30-sentyabr kuni bu sotlik protsess boshlanarining oldinda ele to'polon chiqib,
30-sentyabr kungi sud jarayoni boshlanishidan avval to'polon chiqdi va shu sababli sud tomonidan jarayon xavfsizligini ta'minlayotgan militsiya xodimlarini ko'paytirishga, spetsnazlarni olib kelishga to'g'ri keldi. Sababi ishlashga imkon bo'lmadi. Advokatlarning xavfsizligi saqlanmayapti. Jabrlanuvchilar tomonidan bosim ko'rsatilyapti. Men inson sifatida jabrlanuvchilarni tushunib turibman. Biroq biz advokat sifatida qonun doirasida o'z vazifamizni bajarishimiz kerak. Mahkama jarayonlarida bizning xavfsizligimiz ta'minlansa yaxshi bo'lar edi. Biroq hozir bunday bo'lmayapti. Shu sababli bir necha advokatlar sud jarayoniga qatnasha olmay qochishga majbur bo'lishdi, deydi Gulsara Nurg'aziyeva. Uning aytishicha, hozir Sanpa voqeasi yuzasidan ayblanib qo'lga olinganlarning advokatlari mahkama jarayonlarida xavfsizlik masalasi ta'minlanishini so'rab, tegishli idoralarga murojaat qilishmoqchi.
Областная прокуратурага, мүмкүн генеральный прокуратурага да кайрылып калышыбыз мүмкүн. Сот органдарына дагы кайрылуу даярдап жатабыз. Азыр ушул сот процессине катышкан адвокаттардын атынан.
Вилоят прокуратурасыга, баш прокуратурага мурожаат кылмакчыбыз. Азыр ушул махкемеде иштирок этиоткан адвокаттар номунан сот органдарына хам мурожаат тайярлайбыз. Биздин хавфсизлигибиз таминланмаса, биз сот махкемесинде иштирок эте албайбыз. Негеки жабырлануучулар ачыкчасыга адвокаттарды соямыз, жокабыз. Неге жинаятчыларды химоя кылышады деп тахдит кылышыпты. Адвокаттарга ölüm деп ачыкчасыга айтылыпты, деди Гүлсара Нургазиева.
Адвокаттарга ölüm деп ачык түрдөн айтаткандан кийин коркунуч болуп атат да биздин өмүрүбүзгө делечи.
Адвокатка көрө бундан авал хам махкемеде айрым судлануучулардын жакындары жабырланган ва касалханага мурожаат кылган. Айтып өтүш жайышки сентябрь айынан бери түрлүү себептер менен 2 мартта башка күнгө калдырылган Санпа окуясы жүзөстөн махкеме жараяны 30-сентябрь күнү Новкет туманында давам эттирилди. Сузок туман суду судьясы Дамир Назаровдун раислигинде өтүп өткөн ушул махкемеде оммавий катылык, жисмоний зарар жеткизгенлик ва o'zgalar mulkini yoqishda ayblangan 14 kishi sudlanmoqda. Ayblanuvchilar bu jinoyatlarni 13-14 iyun kunlari Bishkek O'sh magistral yo'li yoqasida joylashgan Sanpa paxta tozalash zavodida sodir etgani gumon qilinmoqda.
Haydovchilarni yana yurg'unchilarning umrini qiyib o'ltirib, mulkin talab tonib qaroqchilik qilib, yana o'rtib jarohsiz davolga jetkir bilan yo'q qilib, odamlarni barimta qilib bilan massalik tartibdagilarni yasagan.
Sudlanuvchilar, haydovchilar va yo'lovchilarning umriga xavf solib o'ldirib, mulkini tonab, odamlarni garovga olib, ommaviy tartibsizliklarni amalga oshirgan dedi. Davlat qoralovchisi Umurbek Sarbayev 30-sentyabr kungi mahkamada. Ayblovga ko'ra, o'sha voqea vaqtida 16 kishi o'ldirilgan, 2 nafari bedarak ketgan, 9 ta avtotransport vositasi yoqib yuborilgan. Biroq mahkamada ayrim sudlanuvchilar o'zlarini aybdor emasliklarini aytishdi.
Men Sanpa degan yerni bilmayman, Suzoni ham yaxshi tanimayman. 7-chi klassdan Toshkentda o'zi armiyadan kelgandan beri 12 yildan beri Vladivostokda ishlayman. Men urushga qatishganim ham yo'q, chiqqanim ham yo'q.
Dedi sudlanuvchilardan biri. Qirg'iz matbuot xabariga ko'ra o'ldirilganlarning barchasi qirg'iz millatiga, qotillikda ayblanayotganlarning barchasi esa o'zbek millatiga mansub fuqarolardir. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rnalgan lavha bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston parlamenti Rashiddagi vaziyatga munosabat bildirdi. Tojikiston parlamenti vakillik palatasi raisi Shukurjon Zuhurov mamlakat sharqidagi hodisalarda xorij davlatlarini aybladi. Ayni damda mustaqil kuzatuvchilar Rashid voqealariga eng birinchi keldi. Mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat va inson huquqlari vaziyatining chidab bo'lmas holatga kelib qolganini sabab qilib ko'rsatmoqdalar. Mavzuni dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
3 oylik ta'tildan qaytgan Tojikiston parlamentining ilk majlisini ochib bergan quyi palata raisi Shukurjon Zuhurov Rash vodiysidagi vaziyatga bag'ishlab hozirlangan rasmiy bayonotni o'qib eshittirdi.
Osiyo markazi chun nuqtai muhimi raqobati geopolitiki.
Markaziy Osiyo dunyoning ayrim davlatlari uchun geosiyosiy va geostrategik manfaatlar yo'ldagi kurash maydoniga aylangan. O'tgan yili yoz va shu yil so'nggi bir oy davomida respublikamiz ayrim hududlarida yuz bergan fojiali voqealardan ma'lum bo'ladiki, mamlakatimiz rivoji ayrim davlatlarni tashvishga solib qo'ygan. Shu nuqtai nazardan ular mamlakatimizda beqarorlik keltirib chiqarishga urinmoqdalar.
Ki onho kushishi halaldor kardani suboti jomeai moro.
Deya bildirdi parlament quyi palatasi raisi Shukurjon Zuhurov. Biroq Shukurjon Zuhurov mamlakatda beqarorlik chiqarishga urinayotgan birorta aniq davlat nomini tilga olmadi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri rasht hodisalarda uchinchi kuchlarning qo'li borligi haqidagi gaplarda jon borligini aytadi.
Ba xotiri on nom bo'lgan shuki dar in marhala un kishvarhoki dast doran.
Ammo bu ishda qo'li bor davlatlarning nomi aytilmaganligi bu o'sha davlatlar Tojikistonning ichki ishlariga aralashdan o'zlarini tiyishlar degan andishadir. Bu bir tomondan masalani qurol ishlatmasdan hal qilishga ham qaratilgan. Agar o'sha davlatlar o'z bilganlaridan qolmasalar, shunda ularning nomini oshkor etishga to'g'ri keladi.
Marhala ba'di oshkor kardan nomini kishvarga qo'yish.
Dedi Islomiy partiya raisi Muhiddin Kabiri. Biroq Tojikiston kommunistik partiyasi raisi Shodish Abdulov esa Tojikistondagi beqarorliklarda qo'li bor va bu mamlakat ravnaqini ko'ra olmaydigan davlatlar sirasiga O'zbekistonni kiritar ekan, bunga dalil sifatida bir nechta misol keltiradi.
Cheroy qadar mamoniyat va soxtimon nirvoyro.
Cheroy qadar mamoniyat. Qurilishiga nega bunchalik qarshilik ko'rsatishadi? Nega O'zbekiston chegarasidan poyezdlar o'tishida moneliklar bor? Qishda esa tabiiy gaz berishni to'xtatishadi.
Va qatigardan gaz tabiiy dar vaqt fasli zimiston.
Deydi kommunistlar lideri Shodish Abdulov. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla busiz ham yomonlashgan O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarini bunday ayblovlar yanada keskinlashtirishni e'tibordan soqit qilmaydi.
Beshtar mushkilli daxliy xudamukurs. Agar
kadrlarni o'zimizdan qidiraylik. Xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi muhit, ijtimoiy va iqtisodiy holat. Bunday olib qarasak, Tojikiston asosan Rossiyadan kelayotgan pul hisobiga yashayapti. Bunday nozik holatlarda vaziyatga va uni keltirib chiqargan omillarga to'g'ri baho berish uchun qo'rqmay haqiqatning yuziga tik qarash lozim deb o'ylayman, deydi mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla. Yana parlament rasmiy bayonotida aytilganlarga qaytadigan bo'lsak, unda adashib jinoiy guruhlarga qo'shilib qolgan tojikistonlik yoshlarning tinch hayotga qaytishlari so'ralgan. Eslatsak, shu yil avgust oyida Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan 25 mahbusning qochishi, Kamarob darasida 28 tojik harbiysining o'ldirilishi Rash vodiysidagi vaziyatning keskinlashishiga sabab bo'ldi. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra 19 sentyabr kuni Kamarob darasida yuz bergan qonli fojia ortidan yana 80 ga yaqin tojik harbiysi noma'lum kishilar tomonidan asir olingan. Norasmiy manbalarning aytishicha, Rash vodiysida hukumat kuchlari bilan jang qilayotgan muxolif kuchlar Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni muzokaraga da'vat etgan. Ammo uning o'rniga 30 sentyabr kuni Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov Rashga jo'nab ketgan. Biroq rasmiy manbalar esa Amirqul Azimovning muxolifat bilan muzokara o'tkazish uchun Rashga safar qilmaganini, aksincha u davlat rahbari maxsus topshirig'i bilan u yerga borganini aytishmoqda. Shu o'rinda eslatsak, Amirqul Azimov Rashga safardan bir kun avval ommaviy axborot vositalariga intervyusida muxolifat bilan muzokaralar davri allaqachon tugaganini ta'kidlab, muxolifatdan qurollarini topshirishini talab qilgan edi. Aks holda ularning hammasi yo'q qilinadi. Buning uchun hukumatda yetarli kuch bor, deya ta'kidlagan edi Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston parlamenti vakillik palatasi raisi Shukurjon Zuhurov mamlakat sharqidagi hodisalarda xorij davlatlarini ayblagan. Ayni paytda mustaqil kuzatuvchilar rasht voqealariga eng birinchi galda mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat va inson huquqlari vaziyatining chidab bo'lmas holatga kelib qolganini sabab qilib ko'rsatmoqdalar. Ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7 dan 9 gacha, kechki 7 dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz Afg'onistondan olingan lavha bilan davom etadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay xorij davlatlarini yana bir marta tanqid qildi. 2 oktyabr kuni Kobulda muxbirlar bilan uchrashgan Hamid Karzay chet davlatlar o'z manfaatlarini ko'zlab Afg'onistonga kelganini bildirdi. Afg'oniston rahbari avval ham xorij davlatlari sha'niga tanqidiy gaplar aytgan edi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'rkandan eshitamiz.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzai chet el mamlakatlarini o'z manfaatlari uchun Afg'onistonga kelganlar dedi. Janob Karzai sobiq Sovet ittifoqi Afg'onistonga tajovuz qilgan paytlarda g'arb davlatlari o'z manfaatlari uchun mujohid guruhlarga yordam ko'rsatib kelganliklarini uqtirib, sobiq Sovet ittifoqi Afg'onistonni tark etishi bilan g'arb davlatlari ham Afg'onistonni unutgan edilar dedi. Prezident Karzai chet el davlatlarining yomon kunlarda Afg'onistonni yakka qo'yganliklarini ham tilga oldi.
Zamon o'tishi bilan Afg'oniston zerpo shud, yakta hujumi maxfi.
Zamon o'tishi bilan Afg'oniston oyoq osti etildi. Mamlakat yoshirin tarzda ishg'ol etilgan edi. Al-Qoida sahnaga paydo bo'ldi. Minglab kishi insonlarimiz oyoq osti qilinib nobud etildilar. Ammo dunyo 11 sentyabrga qadar bizning faryodimizni eshitmadi. O'sha kundan beri dunyo yana bir bor Afg'onistonga keldi. Chunki ular bu yerda o'z manfaatlarini izlamoqdalar.
Chunki manfaati mustaqim shundir.
Afg'oniston rahbari mamlakat xavfsizlik qurg'onlaridan mamlakatni himoya etish uchun tez orada o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishlarini so'radi. Bir qator tahlilchilar janob Karzayni bundan oldin ham bor-bor chet el davlatlarini tanqid etib kelganligiga ishora qilib, uning bu bor xorij mamlakatlariga qarata aytgan tanqidiy gaplari ham yangi bir narsa emasligini aytadilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Vahid Mujda janob Karzay bilan G'arb, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi janjal va kelishmovchiliklar Hamid Karzay hokimiyat tepasiga qolgunga qadar davom etadi dedi.
Buhron idoma paydo bo'lmasa, amerikaliklar dar bu mintaqa az dunyo.
Menimcha ushbu buhron davom etaveradi. Amerikaliklar mintaqada ishlash tajribasiga ega bo'lmaganliklari uchun hech bir narsa haqida oldindan bashorat bera olmaydilar. AQSh bilan Karzay o'rtasidagi tortishuvlar Karzay hokimiyat tepasida qolgunga qadar davom etadi. AQSh Hamid Karzayga bosim o'tkazish uchun sa'y harakat qiladi va Karzay ham g'arb ayniqsa Amerikaga qarshi o'z tanqidlariga davom ettiradi. Afg'oniston rahbari bundan oldin ham g'arb davlatlarini terrorchilikka qarshi olib boradigan kurashini bor-bor tanqid etib kelgan. Karzay terrorchilik ildizlari tashqarida ekanini ta'kidlab, terrorchilikni nobud etish uchun uning ildizlarini quritish kerakligini takrorlab kelmoqda. Ayni holda dunyo jamoatchiligi xorijlik harbiylar terrorchilikni nobud etish maqsadida Afg'onistonda kurashib kelayotganliklarini bildirib, dunyo mamlakatlari Afg'onistonni qayta tiklash uchun milliardlab dollar yordam ko'rsatib kelayotganini ta'kidlamoqda. G'arb davlatlari Afg'oniston davlat idoralarida korrupsiya o'z avjiga chiqqanini bildirib, ushbu illat terrorchilikka qarshi amalga oshiriladigan faoliyatlarga to'siq bo'layotganini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Pokistonning To'rxam chegara tekshiruv punktida Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlariga ta'minot yuklarini olib o'tish uchun olib o'tish 3 kundan beri to'xtab turibdi. Norvegiya va Indoneziyada poyezd halokatlari sodir bo'ldi. Norvegiya janubidagi halokatda 40 dan ziyod odam yaralandi. Indoneziyada esa 30 dan ortiq odam halok bo'ldi. Latviyada bugun parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Moskvadagi Sova markaziga ko'ra, Rossiyada ksenofobiya negizida sodir etilgan hujumlar oqibatida yil boshidan beri 23 odam halok bo'lgan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizni erkin mikrofon rukuni bilan davom ettiramiz. Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan ozodlikning erkin mikrofon rukuniga qo'ng'iroq qilgan va o'z ismini aytmaslikni so'ragan sobiq o'qituvchi, hozirda esa pensioner bo'lgan tinglovchi do'kon va bozorlarda narxlar oshib borayotganidan shikoyat qildi.
Bizda shu narx-navolar juda osmonga chiqib ketganda, shu bozorimizda Agaram mana magazinda Qozog'istonning 75 mingdan 72 mingdan 75 minggacha Qozog'istonning uni avul mana u jalqirg'andan chiqadi, jalqirg'an rayonidan, sho'rchidan chiqadi, olpamish unlari Ayetkende öyle 25 bin miydi? Bunları 2 ay aldım. Hazır 45 bin miydi gitti. Hem de 90 bin maliye plastik kaçıştı verirdi. O plastikten onu magazine bırakıyordu. 10% at kalıp kolumda kalanını kaytardı verirdi. Eğer hazır 45 bin miydi yaptı. Bir şey bir kalktı bir kapı onu. Akkırmın bir etken bu zaman 40 bin 45 bin kılıp 15 bin at kalardı. Ağırı 90 bin maliye. Onun üstüde yine onun mantığı yürüp de lanışkanın falını söyledi, çırakın falını söyledi, gazı yürüp de patkasını kontrolup, ayağını alkaştırıp, bunun nasıl hiç çıgarası kalmadı bu. Bunu kontrolü kılattıken bir trik, rahvarım yok, şimdi hakim geyem, Türk'ü arayalım, geyem, neşeli mülkler, nalıktın başlığı, işin bizi bari bunlar pazarlık kımaydı, biraz sürdürdüm, yaptılar, sonra rüzgarı yapar, bir etken adımlar var, onlardan o zaman. Çirkeye kara oturan, bizlerle okşayan adliçerilere halka kıyını yaptı değil mi? Bunu kandayı kılıp tuğruluş gerek. Ay yukarıda rahvarlar bununla kılıkmaydı. Fakat pahta dedi. Mahallelerde hem pahta alıyor. Balası kapılı alatıken, nefes kapılı alatıken ayarlarla yormasak teşleyken. Tersen gelesen, tersen de onların falını zıttık bilmendir. Bunlar fiyasat kıp gelerdi. Ama dalga basan bir kere gelen göç 12 sın, 11 bin sın, 12 bin sın koydum dişi. Aşağı çayırdım da öyle de 11 bin, 12 bin sın nümeze pulga 2'den 0.6 maaşım verirdi. Hazır bir kere gelen koydum dişini verirdi. Yani aslında bizi toplayalım 10 bin sın olsa. Bu kayaka kare yaptı, dışlarda kuşakla bırakırlar. Fakat özünün manfaatını görüp özünün kişilik zamanını ısıtlar. O türkülerin hiç halkına ne şey halkı kandı türkülerin kendine bir kimliği kaldı adam bu kapitalizm deyim etmeydi bu sosyalizm deyim etmeydi bu. Bari bir yerine bir arkada atıgan bozanız alıcı şefteki genlerin de öyle şaklardan sen keskin taşkat kılıyorsun, arkadaş yakılıyorsun, kanat dayanmaz, bitemiz diyen yaklarından siyasetinden çıkarıverer. Aldıkça kevşahım peynir hakim, niye yakınlaşalım insanı, ürler korkulu yattı, o halkından işi yok. Şunu etmez şeydi. Aman bolun.
Men Farg'ona viloyati Bo'yli tumani maslahat qishlog'idan Siddiqov Ne'matjonman.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi yo'l qo'yilgan texnik kamchilik uchun sizdan uzr so'raymiz. Ozodlik radiosiga, ya'ni Ozodlik radiosining erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz, demak, u Farg'ona viloyatidan qo'ng'iroq qildi. Demak, Serquyosh O'zbekistonning koalitsiyasi asoschisi Sanjar Umarov ozodlikka chiqqandan beri birinchi intervyuni New York Times gazetasiga intervyu berdi. Bu haqda avvalgi eshittirishlarimizda ma'lumot bergan edik. Demak, suhbat chog'ida Umarov O'zbekistondagi qiynoqlar davlat siyosati emas, balki qamoq nazoratchilarining shaxsiy tashabbusi bilan qo'llanadi degan fikrni ilgari surgan edi. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Farg'ona viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Ne'matjon Siddiqov Sanjar Umarovning fikriga qo'shilishini aytdi.
Men Farg'ona viloyati Bo'yli tumani maslahat qishlog'idan Siddiqov Ne'matjonman. Serqosh O'zbekiston koalitsiyasining rahbari o'sha Sanjar Umarovni fikriga qo'shimcha fikr bildirmoqchi edim. Men ham mana shu 3 rayonda arxivning direktori sifatida arxivlar haqida qonunni kuchga kiritib berganda viloyat hokimiga yozgan aloqa xatim uchun mulkim tortib olib, joylarim tortib olib, mana shunaqangi 18 marta mahkamaga tortib, sudlarga chiqib, nohaqdan qamalganmanda o'sha turmada bo'lgan voqeani gapirib bermoqchiman. Turmadagi bo'layotgan qiynoqlarga hech qanday davlat rahbarining aloqasi yo'qligini men isbotlab bermoqchiman. O'z boshimdan shu ishni o'tkazdim. Turmaga borganimdan keyin men turmaga borguncha ham prezidentga, bosh prokurorga, milliy xavfsizlik xizmatiga, qonunlarni ijrosi nazorat qilish oliy majlisga, ombudsmanga bir necha bor xatlar yozganimdan keyin turmaga yetib borganman va turmada ham 90 yoshlar davom ettirganman. Chunki turmaga tekshirishlar juda ko'p kelganligi uchun shu shunaqa voqea bo'ldiki, turmada hamma sharoit yaxshilandi. Shu hatto kutubxonalari, gazetalar keladigan bo'ldi, shaxmat, shashka, stol tennislari ochib berildi. Stadionlari ajratdan tozalanib, futbol maydonlari o'ynaladigan bo'ldi. Bolalarga oziq-ovqat qilib beradigan bo'ldi. Boringki, uy bilan gaplashgan, hatto telefonlarga ham ruxsat berilgan holatlarga yetib bordi. Shu holatda turmani gazetasida Guyinda siyosiy tarbiya ishlari bo'yicha boshliq general Salim Sobirovni maqolasi chiqib qoldi siyosiy tarbiyalar ishlari bo'yicha. Keyin men shu maqola menga ma'qul tushmadi, men unga radiya yozdim. Radiyada turmada bo'lgan voqeani 3 oyligini analiz qilib berdim. Shu analizda 3 oy mobaynida shu turmada kaltaklangan, shuzovga tashlangan bolalarning hammasini qazaq militsiyalar tomonidan urilib, qazaq militsiyalar tomonidan shuzovga tashlanganligini to'liq analizini qilib berdim. Shu 500 ta 700 ta bola 5 kun, bir kunda 5 marta provokatsiya chiqadigan bo'lsa, yarim soat oldin stulga turib oladi hammasi. Shuning ichida 5 marta bolalarni olib pechkaning turbasini qoqib, dumbulatib, dubinkani ketimdan urib turadi. Bolalar dot deb turadi. Qamoqdagi shu bolalarni shizoga tashlanib jazolanish masalasida, masalan meni o'sha boshimdan o'tgan voqeani sizga aytib beryapman. O'sha yerda o'sha Salim Sobirovni, general Salim Sobirovni radio yozganimdan keyin shu asosan millatchilik deb hukmron bo'lganda qazaq militsiyalar tomonidan bolalarni urilgan, shizoga tashlangan. U turmaning ichida bo'layotgan voqea bo'lgan. Men yozganimdan keyin shu shizoga bironta odamni urmadi ham, tashlamadi ham. Ya'ni yuqoridan davlatimiz rahbaridan shunaqa topshiriq bo'lgan yo'q. Bolalarni urasan, kaltaklaysan, jazolaysan degan topshiriq davlat rahbaridan bo'lgan yo'q. Turmaning ichki intizomida bo'layotgan voqea ekanligini men o'z ko'zim bilan ko'rdim shuni o'sha yerda.
Endi Sanjar Umarov masalasidachi?
Sanjar Umarov to'g'ri aytyapti odam. Hech qanaqa yuqoridan, masalan, davlat rahbariyat tomonidan turmalarga shunaqangi jazolaysan, bunday qilasan degan topshiriqni bermagan bo'lsa, berganda u 3 oygacha shizoga birov tashlanmasdan ochiq holatda turmasdi-da. Demakki, men yozilganimdan keyin shu biron bir inson shunaqa jazoga tortilmadi, kim kaltaklanmadi, ochiq turdi. Agar yuqoridan bo'lganda, bular o'sha davom ettirib qo'yaverardi-da.
Endi Birlashgan Millatlar Tashkilotini maxsus ma'ruzachisi, qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachilari ham O'zbekistondagi qamoqxonalarda qiynoqlar sistematik ravishda deb hisobot bergan. Ya'ni hukumat rahbarlari buni biladi degan fikrni bildirgandi. Unga nima deysiz?
Endi hali davlatga qarshi siyosat olib boradigan odamlarga endi uni bilmayman, bu haqida bir narsa deya olmayman. Ammo yana bir narsa qo'shimcha qilib qo'yayki, men shu ishni qilgandan keyin o'sha yerda bolalar mana yarim soat oldin stroyga turadigan bo'lsa, men yozgandan keyin boringki, bolalar stroyga ham kelmay qo'ydi, zvonokka ham qaramay qo'ydi, xonasidan chiqmay qo'ydi. Besh qo'l baravar emas ekan. Ana undan keyin elansa ham chiqmaydi, ofitserlar kirsa ham chiqmaydi. Boringki, shunday holat bor ekanki, o'zi bolalar ichida ham kalta yemasa bo'lmaydiganlar ham bor ekanda. Hammasini biz o'zimizni oqlab o'rganimizdan u yarim soat oldin stroyga turadigan bola umuman chiqmay qo'ydi stroyga. O'shaning uchun bu tashqaridan bo'lgan chinaqa davlat tomonidan qilingan topshiriq emas, ichkaridagi turmani o'zini rahbariyat tomonidan qilinayotgan ishlar ekanligini men o'z ko'zimdan ko'rganimni gapirib beryapman. Lekin chinasam qo'sha turganim ham yo'q, ham tashlab turganim yo'q. Endi davlatga qarshi siyosat olib borganlarni ham unisini bilmadim, men aralasha olmayman. Men o'zimni ko'rganimni aytyapman.
Endi ozodlikka, ko'pchilikka gapirmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Shu xolos, masalan, yuqoridan nima davlat rahbari tomonidan turmalarni shunaqa qiynoq qilasan degan maxsus topshiriq borligiga men ishonmayman. Agar o'shanaqa bo'lganda, men aytgandan keyin ham yana ular urug'dan bo'lardi-da. 3 oygacha o'sha remont qilingan holatda bironta insonni qo'ygan yo'q. Ochiq holatda turdim. O'zim o'shanda ko'rdim edi nima ekanligini.
Nemajon aka, katta rahmat, salomat bo'ling.
Rahmat, salomat bo'linglar. Hammalaringa ham omad, tinch bo'linglar.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, Toshkent shahar prokuraturasi 2006-yildan beri Amerika ovozi radiosi muxbiri bo'lib ishlayotgan Abdumalik Boboyevga o'tgan oy tuhmat va jamoatchilik xavfsizligiga tahdid soluvchi axborotlarni tarqatganlik aybini qo'ygan edi. Ozodlikning erkin mikrofon rukuniga Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Hosilbek jurnalist Boboyev haqidagi shaxsiy fikr mulohazalarini ko'pchilikka yetkazishni so'radi.
Malik Boboyevning radio orqali efirga uzatilgan yo'llanma maqollarni eshitganman. Ularning birontasida ham jamoat tartibiga xavfi, xalqni haqorat qilish lavhalari yo'q. Bu Malik Boboyevning ovozini o'chirish, O'zbekistondan har qanday salbiy axborotni tashqariga chiqarmaslikdan boshqa narsa emas. Bir narsaga hayronman. Rossiyada masalan Zelenskiy yoki Zyuganov kabi deputatlar mana 20 yildirki prezidentni xohlagancha tanqid qiladi. Ularning bu ishi uchun jazolanganini eshitganim yo'q. O'zbekistonda o'zi mustaqil jurnalist qoldimi? Ozodlik, BBC, nemis to'lqini, radiolarning muxbirlari o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. O'zbekiston borgan sari yopiq jamiyatga aylanmoqda. Nega masalan AQSh davlat departamenti bu xususda munosabat bildirmayapti? O'zbekistonda prezident tugul hatto hokimlarni ham tanqid qilib bo'lmaydi. Axir tanqidsa o'zini tanqidsiz jamiyat rivojlanmasligini oddiy maktab o'quvchisi tushunadi-yu, nega hukumat yuqori lavozimli shaxslar tushunmaydi? Qanday qilib bo'lmasin o'z kursisini saqlab qolish, umrbod O'zbekistonga egalik qilish ularni tinch qo'ymaydi. O'zbekiston Respublikasi rasmiylariga murojaat qilmoqchiman. Erkin fikrni ta'qib qilishdan charchamadingizmi? bu qachongacha davom etadi? Navbatda kim turibdi? Balki ularga O'zbekiston televideniyasi matbuoti gazetalarga o'xshab ba'zi jannatdan xabarlar kerakdir. Balki Malik Mansur yaxshi-yaxshi maqtovli xabarlarni tarqatish kerakdir. Ozodlikka telefon qilishdan maqsadim ozodlik tinglovchilariga. Malik Mansur haqida fikrimni bildirmoqchi edim-da. Malik Mansurning ustidan jinoiy ish qo'zg'aganligini Toshkent shahar prokuraturasi. Xayr, rahmat.
Samarqand viloyatining Toliq tumanidan ozodlikni erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan va o'z ismini aytmaslikni so'ragan navbatdagi tinglovchi o'zi yashayotgan tumanda ancha vaqtdan beri gaz, elektr taqchil ekanidan nolidi.
Kecha ayrim masalalar bo'yicha gap bo'ldi-da sizning radiomingizda, eshitirishingizda.
Qaysi masalalar bo'yicha?
Paxtaga bolalarni olish, pensiya ta'minotining mazasi yo'q. Ayniqsa bizda simit bilan gaz masalasi nihoyatda og'ir. Shular bo'yicha gapirmoqchi edim.
Ha, marhamat, gapiravering.
Bu bizda Qayloq rayonimizda simit 1 soat simit berishadi. Boshqa vaqtda simit yo'q. Bolalarda hammasini paxtaga. Mana kecha o'qituvchilar, murabbiylar kunida ham hamma paxtaga, bugun erta bilan ham 29 paxtaga ketdi. Hammani olib. Shu gaz masalasi bilan ayniqsa simit masalasi pensiya ta'minoti juda og'ir ahvolda.
Endi qanchadan beri gaz, chiroq, taqchil sizlarni Toyloq rayoningizda?
1-2 yil bo'lib qoldi.
Tumanda qancha odam yashaydi aholi?
Katta tuman endi qanchaligini bilmayman-ku. Katta tuman juda.
Shuncha vaqtdan beri gaz, elektr taqchil ekan, tuman hokimiga murojaat qilmadinglarmi o'sha mutasaddi idoralar rahbarlariga? Shunaqa qiyinchilik bo'lyapti. 1 soat elektr berilishi juda kam deb murojaat qilmadinglarmi?
Murojaat qilib charchaganmiz. Juda ularning gaplashib bo'lmaydi. Har shaharlarda ayniqsa bir narsa odamni juda tashvishga soladi. Mana fermerlarda barini birga qo'shib avval yerlarni sotib, keyin hammani birlashtirib oldi. Endi birlashtirib olgan fermer bu odamlarni sotib olganini pisan qilmasdan to'xtib buzasan, g'alla ekaman deb turib olgan hozir. Bu g'alla esa o'ziga foyda qolgan shuncha xalq ishsiz qolyapti. Shaxsan meni o'zimni bir gektar 70 sotik tog'imni sotib olganman. Buni fermer bir gektarini buzasan, men g'alla ekaman. Biz bir qishloq bilan sorsam bo'lib unga hujjat tayyorladik, pechatgacha oldik. Bankaga hisob ochdik, 20 joyga pul to'ladik. Bularda hammasi bir pul bo'lib ketdi. Shunchalik og'ir ahvol.
Nima bilan tugadi bu ish?
Nima ish bilan tugashiga hayronman, men ham umuman tushunmay qolganman. Salgan janjal qo'rsak yoshimiz ketyapti. O'zim bir invalid olaman.
Huquq tartibot organlariga yoki bo'lmasa bir advokat yollab mana shu masalani hal qilishga urinib ko'rmadingizmi yer masalasini?
Bizda oddlashimizda boshqalarda ham bordir. Bu huquq tartibot organlarini o'zi boshidan buzirib kelgan bularga bir nima deb bo'lmaydi. Ular hatto oddiy uchastkavoy, oddiy militsionerga gapirib ko'ring. Men o'zim ilgari tuman pajarnisini o't o'chirish komandasini rais bo'lib ishlaganman ancha yil. Boshliq o'rinbosari bo'lib ishlaganman. Ilgari u vaqtlarda Rossiya vaqti yaxshi edi. Hozir O'zbekiston mustaqil bo'lib, har bir oddiy bir idora xodimiga gapirib bo'lmaydi. Shularni aytmoqchi edim, xolos. Rahmat.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqealar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Bye.
Muhtaram tinglovchi, telefon qo'ng'iroqlaringiz va SMS-laringizni kutib qolamiz. Endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kecha oqshom falakdan oy o'zar o'tganda.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga birinchi muhabbatim qo'shig'ini mavzu qildik. O'tgan asrning 70-yillar boshida Toshkentdagi studentlar shaharchasining ochiq derazalaridan birinchi muhabbatim qo'shig'i yangrar edi.
Birinchi muhabbatim.
She'r muallifi qashqadaryolik Abdulla Orif ekani va qo'shiqni andijonlik Sherali Jo'rayev aytgani o'zlarini surkash va fan deya ikki yovlashgan guruhga ajratgan talabalarni ajablantirmas edi. Bir tomonda esa Qoraqalpog'iston va Xorazmdan kelgan talabalar Otajon Xudoyshukurov ijrosidagi birinchi muhabbatim qo'shig'ini tinglashar edi. Vega, Astra, Bryansk deb nomlangan eski tasma charxli magnitofonlar, boyroq talabalar sohibi bo'lgan Quling o'rgulsin Vesna kompakt kasetali magnitofonlardan yangragan birinchi muhabbatim qo'shig'i butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirguvchi gimn kabi yangrar edi.
Dunyo degan shundayim anglab bo'lmas sirkam. Yah kegekon, yah da tuyniksiz qasirkan.
Bu qo'shiq tarix haqida Ozodlik muxbiriga Sherali Jo'rayevning o'zi gapirdi.
Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-yil, 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Orif kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Orif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotni qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan, u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Institutga borsa shuni orqasidan borib yonboshida uzoqdan ketavergan, borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib gapini ayta olmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan. Endi bu boshqa uylangan, lekin shu she'r o'shanda bino bo'lgan. Uni iztiroblarini men butun sevishganlarda iztirobini his qilgan holda qo'shiq qilganman. Qo'shiq birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yosh Leninchi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar, Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashula qilish mumkin emas bo'lgan ashulani qipti deb filiton qilishgan shu ashulani. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashula qilinardi, bunaqa she'rlar ashula qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, hech narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashulani hamma aytadi, eshitadi, maza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarning gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan-da.
Sherali Jo'rayev Moskva va Dushanbedagi konsertlarda bu qo'shiqni kuylaganida zalda o'tirganlar bu qo'shiq satrlarini yod aytishdi. Ular orasida 40 dan oshganlar ham, 20 ga yetmaganlar ham bor edi. Bu qo'shiq ilk bora aytilganida hali tug'ilmagan tojikistonlik adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva ham, she'r muallifining ijod istiroblariga guvoh Ismat Xushov ham birinchi muhabbatim misralarini yod bilishadi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda, zuhro yulduz miltirab xiraqanda otganda, ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda, men seni esga oldim birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim birinchi muhabbatim.
O'tdi yoshlik zavq bilan, gohi to'polon bilan, gohida yaxshi bilan, gohida yomon bilan, ayro ham tushdim ba'zan qalb bilan iymon bilan, lekin seni yo'qotdim birinchi muhabbatim, mangu g'aflatda qotdim birinchi muhabbatim.
Halbuki orzulardan juda ham bo'lganim yo'q. Oy kabi to'lganim yo'q. Yulduzdek so'nganim yo'q.
Odatda matn qo'shiqdan ajratilganida ancha g'arib ko'rinadi, ammo bu safar unday bo'lmadi. Abdulla Oripovning bu she'ri vazn, turoq tarafdan ham, his-tuyg'u borasida ham mukammalday tuyuldi. Shoir Abdulla Oripovning uyiga telefon qildik. Telefonda yangragan Boysafidning ovozini avvaliga tanimadik.
Rahmat.
Men Abdulla Oripov bilan gaplashmoqchi edim.
Eshitaman men.
Assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalist. Sizni birinchi muhabbatim degan o'sha she'rni yozilishi tarixi haqida gapirsangiz agar imkoni bo'lsa. Birinchi muhabbatim she'ringizni.
Birinchi muhabbatimmi?
Ha.
Ha, yo, buni shunda 50 yil bo'lgan yozilgani. Menda qarang, she'r yozilgan she'r endi shuni o'qib ola olasiz endi, boshqa qanaqa gap yo'q unda.
Qo'shiq bo'lganiga munosabatingiz qanday?
Yaxshi, mana endi 50 40 yildan beri aytilib kelyapti-ku, hech kim uni mazur qilgan yo'q, aytmagan deb. To'g'rimi?
To'g'ri.
Ha, mana endi shu davrda sinov vaqti, sinov yoshlarga yoqar ekan, hozirma aytishadi. Unga bu 40 yillar bo'lib ketdi, uzoq yilib ketdi-ku.
Sherali aka Moskvaga kelganda, Moskvada butun zal Sherali bilan birgalikda kuyladi bu qo'shiqni. Hamma yoddan bilar ekan.
Moskvadami?
Moskvada,
ha. Ha, ha. Ha, endi shunday bo'lgandir endi. Bu Sherali bilan ko'p ko'rishmayman. U Sherali bilan bizlar pichoq qilmaydi. U endi gaplashmayman, bilmayman. Sherimiz aytib yuradi.
Otajon aka Xudoy Shukurovni aytganiga qanday qaraysan?
Yo, otajon ham qo'sharni birinchi navbatda aytibdi. Menga ijro qilib beradi uyga kelib. O mana operni yo'lga solib aytganda, u ham juda qariginal aytgan u ham.
Nega mana shu she'ringiz yodimizda qoldi, ya'ni shu she'r?
Yaxshi o'qib yuringlar, yaxshi minnatdorman juda, yaxshi.
Yo'q, yaxshi. Sababi nima?
Sababi yozilgan u she'r ichida yozilgan to.
She'rdan tashqari bir holatlar yo'qmi? She'r turibdi endi, tarix uchun she'rning atrofidagi voqealar ham kerak-da.
Hech qanaqa voqea bo'lgan emas. Endi ichida she'r ichida bor u. She'r ichida bor, endi uning familiya ismini aytib yurmayman, to'g'rimi?
Ha, yaxshi. Ya'ni bu nimani gapi bor-ku, bu sevgi o'z eski narsa, ammo har bir qalb uni yangartadi degan Xodi Taqtoshni.
Ha, shunday. Shunday.
Ya'ni 1000 yillik
Xodi Taqtoshlar bor.
Ha, 1000 yillik mavzuni siz 50 yil burun.
Endi men yaxshi bo'lsam.
Ha, internetda osilib turibdi mana shu qo'shig'ingiz.
Ha, men bu internet ko'rmayman, endi bu yoqmaydi menga internet.
Mayli. Bo'pti, bugun ham birinchi muhabbatim haqida, bugun ham qalbingizda o'sha muhabbat tuyg'ulari bormi?
A nimaga odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi-da u. Odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi. Men ko'p bu mavzuda ko'p she'rlar yozganman endi. Haligi sochlari oqargan muhabbatimni deb she'rlar yozganman. O'sha tuyg'ular bu she'riyatda ketib tashab ketmaydi-ku, muhabbat tuyg'usi bor-ku. Ha, yaxshi og'ayni, sog' bo'ling.
Rahmat.
Voqiyat, ha, endi mana she'riyatda qiziqar ekansiz. Shunda bu xalqni mulki endi bu, tarixni mulki bular hammasi.
Bir satr yodlingizdanmi o'sha she'rdan?
Ha, endi o'sha og'zlar o'qirib, kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda deb boshlanardi-da.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda Zuhra yıldız bir tırak rahanda otgan.
Bu qo'shiq kimga bag'ishlangan o'zi? Kim u sohib jamol? Kim o'zi u shoirni yig'latgan, bag'rini tig'latgan malak? Bu savol javobini Abdulla Oripovni yaqindan tanigan jurnalist Ismat Xushovga berdik.
Abdulla aka aytishlari bo'yicha Toshkentda juda ulug' bir oila bo'lgan ekan. Din islom diniga yaqin oila, Ziyoviddin Qori agar adashmasam, bo'lganlar. Juda martabali odam. Shu kishini qizlari bo'lgan deb eshitaman. Agar bugun bu gaplarda aytishim balkim biroz noqulay bo'lar, chunki har kimning o'zini oilasi, farzandlari bor. Buni ismini aytish noqulay bo'lar, lekin mayli, meni to'g'ri tushunsin muxlislar. Muxlisa ekan ismlari. Muxlisa degan bir juda go'zal bir kishini yaxshi ko'rib, qizni yaxshi ko'rib qolgan bu kishi, shunda unga aytgan ekanlar: "O, yigit, sen kimsan u? Bu kim bu?" bu bir parivash, bu qiz Toshkent shahrida ikkita bo'lsa bittasi bu. Sen qishloqdan kelgan yalangoyoq bola kimga sen mehr qo'yding? Sen qanaqa dorga osilyapsan? U qizni o'zi bir olam bo'lsa, uni otasi, uni oilasi bir olam. Toshkentdagi eng nufuzli olimlardan, islom olimlaridan deb aytishganda Abdullaga o'zi ham harakat qilgan shekilli, lekin albatta go'zal bir qiz qishloqdan kelgan chumchuqdek bir yigitchaga e'tibor qilmagan shekilli, shunda yoki bir ikkita xatlar yozgan bo'lsa menga qorong'i, lekin mana shu birinchi muhabbatimni men o'zimcha bilganim, balkim mana aytganlarim, mana bu xotiralarim mutlaq haqiqat degan fikrdan men yiroqman. Men bir Abdullakani muxlisi sifatida u kishini juda yuksak bir muhabbatini mahsuli bo'lgan mana shu she'r haqida o'zimni eshitganimni sizga bugun siz orqali ozodlik muxlislariga aytib beraman. Bu mani bilganlarim, balkim bular haqiqatdan yiroqdir, lekin mani bolalik shuurimda, mani o'spirinlik shuurimda mana shu birinchi muhabbatim bilan bog'liq mana shu Ziyoviddin qori, uni Muxlisa ismli go'zal bir qizi hanuzga qadar mani ko'z o'ngimda ajib bir holatda, men uni ko'rmagan bo'lsam ham go'zal bir qiyofada jilvalanib turadi mana shu she'r yodimga tushganda.
Nima bo'lsa bo'ldi, buyog'i endi o'tmish. She'r yozilganidan ancha o'tib tug'ilgan Munavvara Oytoyeva bu she'rni tahlil qila-qila adabiyotshunos olima bo'lib yetishdi. Toki ishq olovi bor ekan, toki tomirlarimizda qon yugurar ekan, bu she'r, bu qo'shiq sira unutilmaydi, deydi suhbatdosh.
Chinakam she'r aslida bu chinakam bir ehtirosdan, ehtiros va aql kesishgan joyda tug'iladi men nazarimda. Shuning uchun bo'lsa kerak, chinakam bir darddan tug'ilganligi uchun bo'lsa kerak bu she'rni qo'shiq sifatidagi hayoti ham juda uzoq. Chunki bu she'rni o'zi masalan men ko'rganman, huquqshunos odamlarni shu qo'shiq aytilganda o'zini martabasini, o'zini kimligini unutib shu qo'shiqqa hamroh bo'lganligini. Shuning uchun o'ylaymanki, bu insonni yuragini eng chuqur yeridan olib yozilgan she'r. Shuning uchun bu qo'shiqni umr o'zi. Insonni dardi bilan yo'g'rilgan she'r hech qachon o'lmaydi. Shodlik haqida, quvonch haqida yozilgan she'rlarning juda ham umri qisqa. Ular bunday qaraganda masalan men uchun ular she'r emas. Dardga yo'g'rilgan har qanday she'r umr boqiy asarga aylanadi.
Osmondagi oyga, yulduzga qarab yo'qotgan muhabbat haqida bo'zlayotgan qahramon zamonaviy modern she'riyat yuksakligidan qaralganda tushmali emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, yo'q, hech qachon. Bu aytmanku, bu juda ham yaxshi she'r. Buni masalan o'sha bundan 40 yil oldin yodlagan odam bilan bugungi talaba ham masalan shu she'rni yaxshi ko'rib yodlaganlar bor. Mana o'zim talabalarim orasida Abdulloris ijodini, ayniqsa 60-80 yillargacha bo'lgan ijodini sevib o'qiydigan talabalarim bor. Chunki Abdulloris chiqqan balandlikka hali o'zbek she'riyatidan kimchadan chiqolgan emas. She'rni misralar hech qachon chiqmal emas. Bu she'rni men hech qachon bir misralari bu badiiy puxta misralar, axir bularni qanday qilib biz agar bu she'r 90-chi yillar she'rida shunday bir qo'shiqchi shoirlarni bildizki, ularni she'ri bugun aytildi, lekin ertaga o'tildi qo'shiq sifatida ham she'r sifatida. Bu she'rni umrini qarangki, mana qo'shiq sifatida 40 yildan beri aytilyapti ekan. Hanuz she'rali joy davraga chiqib, birinchi talab qilinadigan qo'shiq ham birinchi muhabbatim bo'ladi.
Adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva fikrlari edi. Bundan 43 yil burun aytilgan birinchi muhabbatim qo'shig'i bugun ham ijro qilinmoqda. Bugun ham bu qo'shiq ruhimizga sokinlik, mayuslik tuyg'ularini solib, yo'qotganlarimizning alamini yangilamoqda. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda,
zuhro yulduz miltirab xiraqanda otganda,
men seni esga oldim, birinchi muhabbatim.
Nido bergil qaydasan, sharpanga quloq tutdim, sirli tushlar ko'rib men bor dunyoni unutdim.
Tongda turib nomingga ushbu she'rimni bitdim.
Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim, yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim.
Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim, yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, Chodir Xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.